n'a fɔra kɛlɛ démocratie la jɛmu fanga e isa e bɛ se ka taa à gauche e bɛ taa à droite an bɛ si so kelen kɔnɔ ye balimama ye bɛɛ kan ka ɲɔgɔn ka fɛn respecté mais n'a fɔra i ka charte bɛɛ kan k'o respecté mais n'a fɔra ko parce que aw bɛ nin na tɔw ko k'u t'o la ka mɔgɔw bila ka taa bali ka taa baarakɛyɔrɔ an minnu b'a ko ɲɛfɛ an b'a faamu mais n'a fɔra ko fasodenw malidenw de tɛ se ka taa baara kɛ u tɛ se ka taa jago kɛ an dun b'a dɔn k'an bɛ jamana min kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko informel maliya aw a ka ca yan an bɛɛ b'an ka nasɔngɔ ɲini don o don de n'an ye min sɔrɔ an bɛ don min sɔrɔ donc an bɛ wele bilakɛ mahamudu ma halisa a k'a tinti u kan a k'a tinti an bɛɛ kan parce que an bɛɛ y'a denw ye k'a fɔ mɔgɔw ye désobéissance kɛcogo bɛ yen d'abord nin t'a kɛcogo ye mais ka mɔgɔw bali ka t'u ka hakɛ ɲini ka mɔgɔw bali ka t'u ka nasɔngɔ ɲini ka mɔgɔw ka mobiliw jeni ka mɔgɔw bali ka taa baarakɛyɔrɔw la baarakɛyɔrɔ façon façon an y'a ye k'u bɛ mobilitigi dɔw lajɔ ka wari minɛ olu la an ka segin ala ma et puis n'i y'a jateminɛ denmisɛnnin fitininw de don ne bɛ misali dɔ d'aw ma ne ka commune kɔnɔ ni y'a tile duuru ye denmisɛnnin fitininw san kɔnɔntɔn b'a la u taara commissariat du 6ème arrondissement attaqué mais polisiw y'a faamu u ma bɔ ni hali fosi u bɔra k'u nɛgɛnɛgɛ ka ko fɛ dɔrɔn u taara ne hakili la an bɛɛ kan ka sensibilisation kɛ dans ce sens an nana an ka jamana jeni an bɔra ko dɔ la an ma bɔ a kɔnɔ fɔlɔ depuis 2012 wala aw si tɛ ne yan a ka kɛ M5 ye o a ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ ye o opposition majorité mɔgɔ tɛ yen min b'a fɔ ko alhamdulilayi à 100% n'a fɔra k'an ma b'o la k'an ka jamana kana ci tuguni sisan an bɛɛ ka hakili to yɔrɔ la o de kama halisa an y'a ye an insistera imam ka kuma kan ni kuma bɛ laban n'o de ye halisa an bɛ tasi bila an bɛ wele wele bilali kɛ bɛɛ ma mɔgɔ hakilima bɛɛ bɛɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka sigi ka kuma ni mɔgɔ min ko ko gouvernement man ɲi ni a fɔra k'i yɛrɛ ka don gouvernement na ne hakili la i bɛ se k'i tinti o gouvernement kɔnɔ ka yɛlɛma don a la ka yɛlɛma don jamana tacogo la o de tun y'an sigi kun ye wulada in na.